jarmen imma bakasto tay de ladunya IOM kanem batile yemen ke satidan qamani drama ke saturan gudanton lemiwon Ethiopia dibatokko jatam kale satayaran adenira grafin finnet kide bihomen jela gabasali sashilan jenevar argite befakadu morodatu dieta
akka gabati abanni adunya imma gudanton ta ratto jatu IOM jetti namonni kun kan biyetti de yani erga bidruun warra seeraan ala godaantota daddabarsanii tokko namoota jaatama fe'ee Yaman irraa gara gaanfa Afrikaatti deemaa jiru galaana keessatti gara galuudhaan daa'imman dabalatee lubbuu namoota 42 galaafatee booda. Biyyoottan gaanfa Afrikaa kan akka Somaaleetii fi Itoophiyaa irraa rakkina adda addaa baqachuudhaan namoonni 1000 lakkaa'amu imala lubbuu isaaniitiif sodaachisaa ta'e keessa karaa Yemeniin qaxxaamuranii gara biyyoota akka Saudi Arabiyaa fa'a deemuu yaalu. Garuu akka dubbihintuun IOM Angela Wells jedhanitti godaantonni hedduun rakkoo Yemen keessa jirurraa kan ka'e daangaa ce'uu dadhabanii kiyyoo rakkisaa keessa lixuudhaan Yemen keessatti dararamaa jiru. Akka Angela Wells dabalanii jedhanitti yeroo ammaa baqattoonni Itoophiyaa 32 ol ta'an Yemen keessatti rakkachaa jiru.
Many of them are in precarious situations, sleeping rough without shelter or access to any services. Others are in
Godaantonni yookaan baqattoonni hedduun bakka hulan dabalatee waan jireenyaaf isaan barbaachisu dhabuudhaan haala sodaachisaa ta'e keessatti argamu. Akkuma kanaan kaan mana hidhaa keessa kaan immoo namoottan seeraan ala baqattoota daddabarsan qabamanii yookaan ugguramanii jiru. Baqattoonni hedduun filannoo biraa waan dhabaniif warra seeraan ala namoota daddabarsaniif qarshii baay'ee kennanii biyyatti deebi'uu yaalu. Harki caalaan garuu milkaa'uu hin danda'an. Qarshii isaaniitiif biyya isaaniitiif ittuu hin ta'in galaana keessatti hafu jedhan Angela Wells. Baatii caamsaa 2020 keessa godaantonni yookiin baqattoonni 11,000 ol ta'an haala bala-qabeessa keessa gara gaanfa Afrikaatti deebi'uu isaanii kan himan dubbihintuun IOM baatii onkoloolessaa irraa jalqabee godaantota yookaan baqattoota gargaarsa dhaabichaa barbaadan 6,000 galmeessuudhaan biyyatti deebi'uudhaaf yaalamaa jira jechuudhaan ibsan Angela Wells. Namoottan fedhii isaaniitiin biyyatti deebi'an gargaaruudhaaf mootummaan biyyoottan godaantota kanaaf akka gargaarsaa fi fedhii agarsiisan IOM waamicha dhiyeessaa jiraachuun isaas dubbatameera.